Mediodía COPE. COPE Santiago.
Estar informado.
No se puede dormir en los laureles. Esta expresión además es literal. Escuchas el mediodía de COPE Santiago, yo soy Paula Pájaro y hoy hablamos con Eduardo del Río, presidente de la recientemente creada Asociación de Vecinos Loureiros. ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, creouse esta asociación porque temos un problema, non?
Sí, bueno, a verdade é que xuntámonos varios veciños por varios motivos, para formar unha asociación co xeito de ter unha calle tranquila, pero tanto no ruído como na limpieza da calle, para que non sea o meixadeiro do municipio, de Santiago. E bueno, fixemos un poquinho a asociación para iso, para intentar ter unha calle, unha xente normal que quere ir a traballar, que quere vivir nunha calle tranquila.
Claro.
E por iso foi o motivo desa asociación, ter unha calle un poquinho arreglada, unha cousa básica.
5 ou 6 meses, non, fai, que se creou a asociación, non sei se tiveron xa algún contacto co goberno municipal.
Sí. Uh-huh. Sí, bueno, tuvemos, sí, máis ou menos hai 6 meses, aunque intentamos facelo algo, ou antes a asociación xa é máis tempo, pero bueno, por problemas burocráticos, faltaba un día, faltaba unha coma, outro día faltaba un punto, entonces sempre nos levou un poquinho máis de tempo.
Uh-huh.
Pero bueno, sí que tuvemos con outras asociacións que hai en Santiago, bueno, xuntámonos co responsables do ayuntamiento, bueno, ali lle comentamos todos os nosos problemas, porque bueno, o problema xa non é dos Loureiros, é San Roque, o problema é de casi todo Santiago, por unha cousa ou por outra, bueno, é de moitos sitios de Santiago.
Uh-huh.
Pero bueno, de momento o problema sigue aí, e cada vez parece que vai a máis, porque incluso ahora hai veciños, eu xa marchei, eu son o presidente da asociación, pero bueno, tuve que marchar dali porque non podía máis, é máis pola miña profesión, que son traumatólogo, necesito un pulso, dormir para ter un pulso un poquinho fuerte, para non meter a pata. Marchei, deixei o problema, deixei a outra persona, que é a miña filla, que foi para ali a vivir.
Porque de mércores a domingo non se pode dormir.
Non, aquel é un inferno, non, é insoportable, porque ademais xa un momento, como lle pasa ahora algo en veciño, que tamén xa outro día mandou un mensaje, xa tiña pensado marchar, é que chega un momento que xa non poder máis. Os nervios, a ansiedad, andas pasado de rosca, entonces tens que marchar. Ou acabas mal, además con esta xente, bueno, nunca se sabe o que pode pasar, e de feito é entrar outro día no portal, da casa, que non estamos falando da calle. Abrironlle o portal, mixáronlle dentro, vomitáronlle, parece que consumían droga. Entonces, xa un momento que non podes. Nós cambiamos, puxámoslle doble ventana, dúas portas, ademais, na entrada, no hall, tiñamos unha porta, o que pasa que a primeira era unha porta que tiña un pestillo, e a xente sentábase ali, que ademais parecía que lle facías que o molestabas por chamarlle a atención, e sentábase na porta e abrían a porta, ca presión da espalda abrían a porta, e iba a chamar a atención, e te parecía que mira isto, que din estos desta casa que nos están molestando. Xente normal, que pagamos impuestos, queremos descansar para o día siguiente ir a traballar, estar un poquinho tranquilos, que cousas tan básicas como esa que non se podan ter nunha cidade, supoño que en moitos sitios de España. Pero bueno, esta é a realidade.
Uh-huh.
O medo a que lle pase algo a tua familia é fastidiada, porque eu son unha persona tranquila, son tranquila e nunca fun tal, pero xa un momento que bueno, que a cabeza xa non che dá máis, e sales afora, bueno, que me podía pasar calquer cousa.
No seu caso, cantos anos levaba vivindo aí?
Pois ese piso era de miña sogra. Eu casei mai cerca de 40 anos e fomos a vivir para ali. O sea que eu levaba ali 40 anos, máis ou menos. Ao principio era unha calle tranquiliña, unha calle tranquila, boa, tal. Bueno, houber ali un edificio que houve ocupas, tamén. Donde hai así tal, hai problemas, sempre hai problemas. Pero bueno, despois os ocupas marcharon. E bueno, era unha calle tranquila hasta que se fixo ese paz. Bueno, primeiro houve outro paz, que era o Cachán, tamén empezou todo con eso. Despois o Cachán cerrou, non sei por qué, non sei a razón. E despois montaron este, o Black. Pero bueno, o Black tuvo aí un ano tranquilo, pero debía ser que a clientela non lle daba suficiente, entonces cambiaron de clientela, entonces xa un inferno. Un inferno, pero sí. Un inferno que te pon mal la cabeza, E de feito, creo que chega un momento que o único que queres é estar solo e vivir tranquilo, tranquilidade. que a...
Dime voste de que vai a máis, entendo que vai seguir esa presión veciñal, eses contactos co goberno municipal para intentar pois que se incremente a vixilancia policial, que se incrementen as inspeccións ao local, que de algún xeito se poida actuar para que ao final o dereito ao descanso que teñen todos os veciños pois se cumpra, non?
Sí, sí, no, eu estou en contacto con outros presidentes que eu creo que están luchando moito máis hai moitos anos, hai bueno, como Roberto Almuíña e outros que tal, que levan moito anos con este tema, luchando, cantos máis seamos, supoño que a forma, supoño que por desgracia, é a forma de presionar, cantos máis seamos e máis protestemos, é salir á calle, ese claro. Cadre é a única forma, porque da outra forma nadie te escoite, porque eu xa levo moitos anos, puxen reclamación no ayuntamiento, fun a policía municipal, fun a policía local, e nada, hasta ahora nada.
Eduardo, ademais do problema do ruido, que digamos que é a primeira prioridade, non?
Que se tens que ir a traballar o día seguinte sin descansar...
Eso non pode ser.
Porque está eu tuve claro. un fin de semana que por a miña profesión tiña guardia ali, bueno, en Conxo, no hospital de Conxo, pasar a planta por a mañán, despois por a tarde xa tiña varias urgencias, o viernes non dormín, sábado traballei todo o día, sábado non dormín, e o lunes tiña que operar mañán e tarde. E xa me dirás como... Pero bueno... E despois que levas acumulado detrás, porque despois do ruido xa non che sal da cabeza, Non, ese é así, metese xa na cabeza, xa miras pola ventana, se vai a ver juerga ou non, vas pa habitación, pa outra habitación de atrás, xa leva o ruido na cabeza,
tremendo.
Pum, ese... Sí, acabas mal,
A primeira prioridade, obviamente, para solucionar o ruido, pero sí. Coido que teñen algunha máis, non? Cuestións de mantemento...
Sí, nós queremos ter unha calle que sea unha calle, primeiro, tranquila, despois que sea unha calle que estea limpia, que porque agora é un mixadeiro, sí, porque ademais ali hai dous callejóns, un que vai hacia o Magisterio e outro que vai para San Roque, que é onde está o veciño este, e aproveitan, porque eu pasei por ali algunhas veces a 10 da noite, e ver os chavales que van por a calle e métense por ali, porque deben ser zonas un poquinho máis apartadas, e van ali a mixar a 10 da noite. Pero bueno, tamén queremos que sea unha calle, como se for unha calle como é hoxendía, como é San Pedro, peatonal, que estea limpia, que non haxa tantos baches, que non haxa tantos coches circulando por ali, porque aquel é son calles estreitas, as aceras son estreitas, e bueno, se tes un neno pequeno ou tal, para andar ali, e incluso hai sitios que donde está estreitase tanto a calle que os coches están aparcados e non podes pasar co outro coche, tes que subir a acera, é un perigo, ademais. E se levas un carro con un neno, entonces olvídate que,
claro. Bueno... Pues nada, quedamos con isto, con todas estas reivindicacións que son moitas, non son novas, obviamente, pero bueno, seguiremos insistindo co goberno municipal a ver como se pode reconducir esta situación. Eduardo, graciñas de verdade por contarnos todo isto.
No, mira, eu agradezco moito aos medios de comunicación que se está desfacendo, porque que a veces os medios de comunicación son a voz do que pasa a xente. Por menos son esa voz da xente que quere conseguir algo e vivir tranquilo, simplemente é iso, tranquilidade.
Eduardo, graciñas, de verdade.
Gracias a vos.
¿Estás pensando en reformar o baño ou cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampa Baño Berta Miráns dispoñemos de todo necesario. Albañilería e fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, mobles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida da Maía 18 ou no 639-30-64-61. Mampa Baño Berta Miráns, expertos en baños.
Después de un descanso, el restaurante Abarrola vuelve con las esperadas jornadas de la lamprea y la angula. Los mejores mariscos y pescados de la ría y carnes de proveedores de confianza. Restaurante Abarrola, cocina tradicional. Reserva tu mesa en el 981-577-999. Abarrola, Franco 29, Santiago.
La reconocida psicóloga Rosa Jové estará en las jornadas educativas del Centro Dolores Ramos Manuel Peleteiro el 21 de febrero. ¿Quieres participar? En esta sesión abordará las rabietas y problemas de comportamiento en edad infantil y ofrecerá soluciones sin tener que recurrir a castigos. La asistencia es gratuita, pero requiere inscripción previa en educacioninfantildoloresramos.com. ¡Te esperamos!
Bueno, si sales a esta hora de casa, ya te digo, no vas a necesitar paraguas durante la tarde. Mañana tampoco. Mañana tendremos por delante un sábado de cielo cubierto, es verdad. No veremos rayos de sol. Según el pronóstico de Meteo Galicia, entre 7 y 16 grados se va a mover la temperatura. Y ya el domingo de elecciones, nubes y claros, pero también volverán las lluvias. 55% de probabilidad de lluvia. Sigue con nosotros. Seguimos en el mediodía de COPE.